Dragi bračko Franci, dragi bratje duhovniki, redovniki, drage sestre redovnice, dragi bogoslovci, posebej bogoslovca, ki bosta danes vstopila med kandidate za prejem svetih redov, dragi ministrantje in ministrantke, dragi brati in sestre romarje, dragi marijini častivci, dragi molivci za nove duhovne poklice in za stanovitnost in za svetost tistih, ki so na Božje povabilo že odgovorili. Zbrali smo se na Brezjah, pri Mariji pomagaj, da bi po njej, ki je naša mati in priprošnica, nebiškemu očetu, ki je gospodar žetve, izrekli veliko prošnjo naše cerkve, naj pošle delavce na svojo žetev. Papež Frančišek je v posinodalni apostolski spodbudi Kristus živi zapisal, da Jezus hodi med nami. Hodi med nami, kakor je to počel v Galileji. Hodi po naših ulicah, se ustavi, se nam zagleda v oči, brez naglice. Njegov klic je privlačen, je očarljiv, prevzame. Dovolite mi, da vsem nam na tem mestu postavim vprašanje, vsem, od najmlajših od najstarejših. Ali ste kdaj v življenju začutili, da se je Jezus svojim pogledom ustavil na vas? Da je tebi pogledal v oči? Ali si kdaj v svojem srcu zaznal njegovo besedo, njegov klic, ko je šel po tvoji ulici, ko je potrkal v tvoji sobi, ko je sedel poleg tebe v domači cerkvi, ko je stopal s tabo po gorski poti? Si kdaj začutil na sebi njegov pogled, v sebi njegovo besedo? In verjamem, da ima takšno izkušnjo mrsikdo med nami. Saj Jezus hodi med nami, Jezus kliče. A morda se nam dogaja, kar piše papež v nadaljevanju. Vznemirjenost in hitrost tolikih dražljajev, ki nas bombardirajo, onemogočata možnost za notranjo tišino, kjer se začuti Jezusov pogled in se posluša njegov klic. Medtem te bodo dosegle številne naličene ponudbe, ki se bodo zdele lepe, mogočne, čeprav te bodo puščale praznega, utrujenega in samega. Pravzaprav smo ljudje vedno pred izbiro, tako kakor v rajskem vrtu. Vedno se nam pred očmi prikazujejo stvari, ki so videti dobre, mekavne, vredne poželenja, ker dajo spoznanje, kakor pravi prva Mojzesova knjiga. In vedno moramo izbirati, ali se bomo odločili za stvari, ki so videti takšne, ali se bomo odločili za stvari, ki so takšne, ki so dobre, ki so mikavne, ki so vredne, da se jih želimo in ki v resnici dajejo spoznanje. Izbira med videzom in resničnostjo odloči o vsej naši prihodnosti. Ko sta se naša prastarša odločila za videz, sta se odločila pravzaprav za smrt. In zato papež v nadaljevanju vabi: ne dopusti, da se ti zgodi to, da te vrtinec z tega sveta odnese v študijsko smer brez smisla, brez smeri, brez jasnih ciljev, kjer bi šlo v nič toliko tvojih naporov. Išči raje prostorja miru in tišine, ki ti bodo dovoljevala premišljevati, moliti, gledati z boljšim pogledom na svet, ki te obkroža. In tedaj bo z Jezusom res prepoznal, kaj je tvoja poklicanost na zemlji. Ko skupaj z Jezusom iščemo, kaj je naša poklicanost na tej zemlji, je pomembno, da pustimo odprte vse možnosti. Naše srce ne sme biti boječe, naše srce ne sme biti zaprto. Tako ali drugače moramo pogumno živeti geslo današnjega molitvenega dneva. Tvegaj življenje za Gospoda. Brez tveganja ni rasti, ni veselja, ni izpolnjenosti. Brez tveganja je sicer življenje na videz zelo varno, zelo mirno, vendar nerodovitno. Mrtvo. Dokler je voda mirna, toliko časa je mlaka, primerna samo za žabji mrest in za komarje. Morda pritegne pogled, a že naslednji trenutek se obrnemo proč, ker nas ne navduši, nas ne prevzame, mlaka nas ne prevzame. Če pa se te voda, ista voda, požene preko skal in kamnov, če tvega spust v globino, nam podari slap, ki nas prevzame svojo lepoto. Igra sonca v kapljicah vode z mnogimi barvami razveseli oči. Ob takšni vodi, polni življenja, pa bi lahko stali ure in ure in se ne bi naveličali. Treba je torej tvegati, se vreči v globino samega sebe in v globino vsemogočnega Boga, ki hodi po naši ulici in se je ustavil pred mojimi vrati, da bi me prebudil in mi podaril življenje. Pri razločevanju poklicanosti se ne sme izključiti možnosti posvetitve Bogu v duhovništvu, posvečenem življenju ali drugih oblikah posvečenosti. Zakaj bi izključili to možnost? Če boš prepoznal Božji klic in mu sledil, bodi prepričan, da bo to dalo polnost tvojemu življenju, spet pravi papež Frančišek. Kot je bilo že rečeno, smo se danes zbrali na Brezjah, da bi molili za duhovne poklice ter za stanovitnost in svetost poklicanim. In dovolite mi, da ob tem z vami podelim svoje razmišljanje. Vedno večkrat se mi namreč postavlja vprašanje, kako je to mogoče. Kolikor namreč lahko presodim, najbrž še nikoli nismo toliko molili za duhovne poklice, kot molimo v tem času. Po toliko župnijah so molitvene skupine, ki molijo v ta namen. Koliko je različnih molitvenih pobud po redovnih skupnostih in po škofijah, ki so zaživele iz želje, da bi poživili molitev za poklice. Koliko je posameznikov, ki se spomnijo na to Jezusovo naročilo. Po drugi strani pa imamo ravno v tem času zelo, zelo malo poklicev. Kaj se potem takem dogaja? Ali Bog ne kliče, ker živimo kot da duhovnikov, redovnikov in redovnic ne potrebujemo? Ker čisto dobro shajamo tudi brez milosti, ki nam jih Bog posreduje po ljudeh posvečenega življenja. Ali pa Bog še vedno kliče in bomo morali morda mi premisliti svojo molitev. Ne da bi pri tem spregledali in ne pomislili na različne druge vzroke, ki morda povzročajo zmanjšanje odziva na Božje klicanje, na vzroke znotraj cerkve in na vzroke zunaj cerkve. Naj vam povem svojo zgodbo. Ko sem bil srebrnomašnik, mi je mama povedala, da je takrat, ko je šla k poroki in je na poti prvič zagledala župnijsko cerkev, v kateri sta se z očetom poročila, je v srcu rekla Bogu: če bom imela kaj otrok, naj bodo tvoji. Ko smo prihajali otroci, je njena molitev ostajala podobna, odprta za Božji klic, celo željna Božjega klica v njeni družini, v naši družini. Želela si je, da bi kdo od otrok stopil na pot duhovništva ali redovništva in prosila je za to. Nikoli nam ni spregovorila niti besede o tem, da ne bi pomislili, da se moramo odločati zaradi njene želje. odločanje je prepuščala skrivnostnemu pogovoru med Bogom in poklicanim. Kot sem rekel, mi je to zaupala po 25 letih duhovništva. Ali danes še upamo moliti tako? Občutek imam, da molimo, a Gospoda hkrati pošiljamo drugam. Gospod, daj nam novih poklicev, tudi novih duhovnih poklicev, v srcu pa je misel, naj kliče drugje. Naj se ne ustavi pri naših vratih. Naj ne potrka v našem domu. Naj ne izbere in pokliče v moji družini. Morda Gospodu niti ne zapremo zavestno vrat svojega doma, ampak to počnemo v nekem nezavednem strahu pred izgubljanjem, pa česarkoli že. Da bomo izgubili otroka, da bomo izgubili ne vem kaj. Ampak Bog je prišel k nam, da nam odozame naše grehe, samo naše grehe in čisto nič drugega. Ničesar drugega ne jemlje, vse drugo blagoslavlja in vrača blagoslovljeno. Bog namreč ni poslal sina na svet, da bi svet obsodil, temveč da bi svet po njem zveličal. In svet je tako vzljubil, da je dal svojega edino rojenega sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor veruje vanj, ampak imel večno življenje. Bog nas je prišel osvoboditi. In zato je tudi naša molitev za nove poklice postane osvobojena, odrešena. Brez tega Bog hodi od enih zaprtih vrat do drugih zaprtih vrat, od enega zaprtega srca do drugega zaprtega srca. In za zaprtimi vrati so ljudje, ki molijo. In srce je srce človeka, zaprto srce je srce človeka, ki je pobožen. Ampak Bog nikjer ne more vstopiti, ker ga vsak pošlje drugam, na drug naslov, v drugo družino. Povabim vas, da tvegamo življenje za Gospoda, kakor ga je Gospod tvegal za nas. In ker ga je tvegal, ga je Bog povzdignil nad vse. Danes praznujemo praznik povišanja Svetega križa. Čudovit, pomenljiv praznik. Križ, groza. Ampak ko sta križ in Gospod Jezus v pribitosti postala eno, se je tudi križ, Jezusov križ, ne katerikoli križ, Jezusov križ in vsi tisti križi, ki jih nosimo za njim, se vse to spremeni v ljubezen, svobodo. Prosimo Marijo, naj nas nauči tega tveganja. Ko jo je angel povabil, ni dobila nobenih zagotovil za prihodnost. Nobenih. Iz koraka v korak je hodila za Bogom, ter postala in ostaja Božja in naša mati, ker je tvegala korak za Gospodom. Danes bi se rad zahvalil vsem, ki molite in prosite za nove duhovne poklice. Zahvaljujem se bolnikom in osamljenim, ki svojo nemoč polagate kot daritev pred Gospoda. Zahvaljujem se vsem, ki odpirate svoja ušesa in srce za Gospodov klic. Posebej se zahvaljujem našim sestram redovnicam, ki so z nami sicer za klauzurnimi mrežami in nas spremljajo z molitvijo. Sestre Klarise in sestre Karmeličanke napisale so, da molijo za mlade, za ministrante, za fante in dekleta, ki jih Gospod vabi za seboj v duhovniške ali redovniške poklic, za vse, ki jih je On posebej pogledal in vzljubil. Molijo za nje, da se ne bi bali podariti svojega življenja Jezusu, saj nam on sam ničesar ne vzame. Hvala sestram, da molijo z nami in da molijo za nas. Amen.